naj tudi jaz izrazim najprej spoštljiv pozdrav našemu gospodu predsedniku, vsem duhovnikom, vsem, ki usmerjate javno življenje in ga poskušate obračati v pozitivne vode, vsem, ki ste nam omogočili tole srečanje, vsem, ki ste ga pripravili, vam vsem, ki prihajate iz spoštovanja do neiztrpete bolečine našega naroda, posebej tistim, ki prihajate z bolečino v srcu. Zagotovo posebej novi zavezi, slovenski zavezi, ki se je prva zavezala temu spominjanju in razčiščevanju celovite resnice o slovenski zgodovini. Naj Bog blagoslovi vse vas in tudi tole naše srečanje. Kot uvod v tole razmišljanje bi rad prebral odlomek iz knjige spominov, kot jih je zbral eden slovenskih vnukov. Takole, iz prvih otroških čuden in vprašan, zakaj nimam starega očeta. Poznal sem ga samo iz okvirjene fotografije na steni spalnice svojih staršev. Zakaj za 1. november hodimo k teti in ne na mamin dom? Zakaj stara mama nima svojega doma, ampak živi pri moji teti? Sem začel zbirati drobce izjav in tako počasi sestavljal mozaik. Stara mama ni imela odgovora, zakaj so umorili njenega moža. O tem, kdo je bil tisti dan v hiši, pa ni marala govoriti. Rada se je izgovorila, da so bili iz Jesenic in iz Ljubljane. Vedno pa je pogovor končala z obveznim naukom o pomenu medosebnega pogovora, pa o ljubezni, molitvi in odpuščanju. In svoje zapiske zaključuje z besedami enega sogovornika v tem njegovem iskanju, ki mu je tole zaupal. Bili smo v zmoti in polni sovraštva. Življenje v partizanih je bilo zelo hudo. In v nas se je vžrlo tako sovraštvo do nasprotnikov, da smo delali take stvari, ki jih drugače ne bi. Vemo, da vsako slabo dejanje obrne človekov pogled k tlom. V notranjem občutju osramočenosti. Vendar, kdor je spretni igravec, poznal tako okameniti svoje srce in si bo upal gledati tudi svojim žrtvom v obraz. Pa tudi trpljenje upogne človeka k tlom. Toda v dno duše vsakem človeku tli zavest, da ostaja slabo in prav tako dobro ostaja dobro. Pa da sta v mejah tega življenja usodno prepletena, človeško nepopolna in se včasih zdita nerazvezljiva. Rok res ni kraj za izlet. Je pot na grob. Zato tiho odkriti in spoštljivo stopamo v njegovo tišino. Vsakič je boleče in solze je treba izjokati, sicer lahko zagrenijo srce, da ne zna biti več zares veselo. In besedo je treba izpovedati, sicer ne bo mogla odmevati v zgodovino. Ko bi bilo trpljenje, ki si ga tukaj le poskušamo nekoliko predstavljati, vsaj malo smiselno, bi človek morda nekako sprejel. Pa je šlo za užitek v uničevanju, tudi nedotakljivega, svetega. Tudi Hamurabi svojo načelno zahtevo, da je treba oko plačati z očesom in življenje z življenjem, bi tu ostal brez besed. Pa je živel 18 stoletij pred Kristusom, v času, ko Bog še ni razodel Mojzesu niti deseterik zapovedi, kaj šele ono največjo. Nam gre za veliko več, kot za ohranjanje spomina po Sloveniji pomorjene in v pozabo zagrebene. Je pa zagotovo najprej spomin. Zato, da ga ne preraste ta mah in gost in človeška pozabljivost. Ne samo zaradi pobitih, morda še bolj zaradi nas samih. Kajti Grobakov tukaj je legla na ves naš narod in še vedno na njem visi. Enim v srcu kot breme bolečine, drugim na vesti kot nerazbezljivo breme. Mlademu rodu pa kot vznemirjenost, ki se je ne znajo prav lotiti. Ko človek vzame odločanje o poteh duha in zatem tudi o človeškem življenju v svoje roke, takrat je spregovorila smrt. Ne more biti drugače, kajti vir življenja je edino le Bog. Saj tudi mi nismo imuni za jezo in celo za sovraštvo ne. Toda, če bi jima dopustili, da ostaneta v nas, bi padli na isto raven. Vendar nam je vsakič tukaj tudi lepo. Ljubezen iz otroštva se prebuja. Težna po bližini se obnavlja. Sočutje povezanosti prevzema srce. Ali, kot je pisec modrosti izrazil, trpljenje jih ne zadene. Ne njih, ne nas. Zato tudi tukaj pojemo aleluja, zaradi tega velikega spoznanja. Trpljenje jih ne zadene, ne prizadene ne njihove človečnosti, ne njihove posvečenosti. Pa tudi nas ne sme prizadeti, ne našega dostojanstva, ne kot človeka, ne kot vernika. In tole srečanje obhajamo že po prazniku Gospodovega vnebohoda. Če smo res usrkali resnico njegovega vnebohoda, potem mora biti tudi v nas zaupanje močnejše od spominov velikega petka našega življenja. Slišali smo prepevati, kdaj bo narod slovenski maščevan. Mi pa bi raje doživeli odrešujoči odgovor na bolj pomembno vprašanje. Kdaj in kako bo slovenski narod resnično svoboden, svobodnega duha, rešen razklanosti in dvojnega vrednotenja človeka in vreden blagoslova. Zato najprej v sebi iščemo ravnovesje med tem, kar čutimo, ker smo pač ljudje, pa poskušamo odkriveti tudi, kakšna so pota sprave in miru, kot jih ubira Bog, zato, ker smo kristjani. Pravimo, da smo izbrali pot življenja. Potem mora biti delo te naše spominske slovesnosti tudi rodovitno. Molitev umirja boleče napetosti srca in duha in počasi blaži tudi naš odnos do ljudi, ki so po svojem krvavem opravilu zmagovito odšli. Ne da bi pomislili, kako gre s človekom vse, kar je počel, dobro in hudo. Molitev tudi trka na Božje usmiljenje in usmerja naš pogled k Bogu, k globinam njegove modrosti in k višinam njegovih načrtov. On pa v Kristusu objema vse, svojo mater in ljudi pod križem, pa oba so trpina in nazadnje še te, ki so ga križali, in to z nesmrtno besedo in prošnjo, ki prav tako kot njegova daritev odmeva skozi vse čase. Naj jim Bog odpusti, čeprav takrat niso hoteli vedeti, kaj v resnici delajo. Ker je Bog. Učimo se hoditi v dihu Svetega Duha. Delo za spravo in mir potrebuje velikodušne ljudi, ki znajo zadoščevati za grehe svojega naroda. Pravzaprav ne zahtevamo ničesar. To pa, kar ustrajno želimo in iščemo, je le minimum družbene kulture in to zahteva ta pravica in resnica. Prepričan sem tudi na ni slučaj, da tokrat obhajamo skrivnost spravne slovesnosti v Kočevskem rogu na god svetega Justina, filozofa in mučenca. To je bil čas, ko so tedani intelektualci v javnosti krščanstvo smešili in mu pripisovali grdobije in celo zločinske dejavnosti. Justin in drugi krščanski pisatelji pa so pisali v duhu strpnosti, pojasnjevanja in dialoga. ovadil ga je drugi filozof, ker mu modrosti ni bil kos in ta ima ime, bil je Kresenci. Zato je leta 165 Justin skupaj še šestimi tovariši z mučeništvom zaključil svoje zemljsko potovanje. Pa z živo vero, ki jo je izpovedal pred rimskim prefektom. Tudi ta ima ime, bil je Rustik. On ga je obsodil. Državni zakoni in njegova oblast sta bila le orodje, ki ga je ob tem uporabil. Ni presojal o krivdi ali nedolžnosti. Le obsoditi ga je moral. In ni mu bilo treba uničevati zapiskov zaslišanja Justina in drugih njegovih tovarišev, vsi so v celoti ohranjeni. Ali danes še kdo obsoja tega Rustika ali Kresencija? Mislim, da ne. Resnica pa se je povsem odkrila in je ocenila tudi vloge. V spoštljivi hvaležnosti bomo tako laže poživili spomin na našega Justina, profesorja Stanovnika, tega izrednega moža, ki je bil vsa leta stalno spremljevalec dogodkov, kjer so se zbirali v srcu ranjeni in od krivic trpeči Slovenci. Tiho je stal ob strani, kot bi bil povsem nepomemben. Ko pa je bil povabljen, je odprl zakladnico misli in spoznan z vso ljubeznijo do resnice in do modrosti. Zaželimo mu, naj zaživi zdaj, ko je za oči tega sveta umrl in naj spregovori, ko je po mnenju nevernih umolknil. Res je bil apostol pravega humanizma, v katerem miselno svoboden človek iz zdrave razumnosti odkriva tiste zakonitosti življenja družbe, ki jo gradijo. Pa odprt za Boga, ki mu očiščuje ta pogled, da bolje vidi izvire resnice in pravičnosti, miru in ljubezni. Tudi njega je namreč prav kot svetega Justina pahnilo dogajanje njegovega časa v vrsto preizkušenj. In zadaj je bil prav tako nevoščljivost drugega filozofa v imenu druge filozofije, ki ni sprejemala drugačnosti, ki ni poznala in ne priznala vrednosti v usmiljenju, ki je odrekala besedo resnici, da je mogla uveljaviti svojo. Ne da bi vedela, da je prav v njem tudi njena tragičnost. Kaj ti možje tukaj niso umrli zato, ker so z orožjem branili svoj dom, ampak zato, ker se je drugačna življenjska filozofija odločila, da ne smejo biti. In s tem vprašanjem se je naš Justin vse skozi ubadal. Kako more človek tako propasti, da v sebi ubije človeka in da more mirno ubijati ne bi, da bi čutil sram ali krivdo? In drugo, kdaj se bo, se je vendar Bog obljubil, razodelo, kakšen odrešujoči sad bodo rodile ti žrtve slovenskega naroda? Razmišljal je torej o skrivnosti križa in poti preko njega. Bil je pač apostol tiste kulture, ki jo navdihuje vera, take kot jo je opisoval profesor Trstenjak v knjigi o pristni slovenski poštenosti. V njej se zvestoba in vera, resnicoljubnost in iskrenost povezujejo v eno. In zato je Justin v enem svojih pisem lahko zapisal tudi: resnica je človekova sreča. Pred 4 leti pa v voščilu za veliko noč. Tudi čez to lepoto, mislil je Slovenijo, bodo šli velikonočni zvonovi. Naj obstanejo nad vsako hišo, naj se dotaknejo vsakega srca, naj vstopijo v vsako misel. Naj se ta narod prikloni njihovemu oznanilu. Naj spozna, da ima vse razloge, da postane narod boljših ljudi. In da bi razodel, skoraj bi dejal najvišje spoznanje, je v nekem pismu zapisal: usmiljenje ni poniževalno, je stvar človekove visoke kulture. tudi zaradi njega, predvsem pa zaradi vseh, ki se jih danes spominjamo, mislim, da moramo oditi od tod tudi z nekim spoznanjem in z neko obvezo. Ko smo v srcu daritve Božjega Sina, bomo morda lažje razumeli in sprejeli, da je v svoj načrt udelal tudi to, da ga je eden učencev izdal in da ga je obsodil lastni narod. In prav takrat je dejal, zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Ne razumemo te Božje logike. Vendar čutimo moč milosti, ki jo izsrkamo iz tega prvega žrtvovanega jagneta, ko smo vsi skupaj del telesa tega jagneta, ki skozi vso zgodovino doživlja čast in ponižanje, veselje in žalost, porajanje in smrt, pa tudi poveličanje. Zavezo, vredno tega posvečenega kraja, vredno kristjana, bi morda smeli izraziti takole. Da zvesto gojimo tudi v mladem rodu toplo spoštljiv spomin na to pomorjene, pa sprošno, da bi bila njihova žrtev kot čistota zlata v topilnici, da bi bili res v Božjem miru. Do to seže človeška ljubezen. Da ustrajamo v širjenju svojega srca, dokler ne bomo znali mirno zaželeti tudi tam, ki so bili njihovi sodniki, naj se jim razodene resnica, kako močno živi so ti, ki so zanje menili, da so jih pobili. Naj vsaj na zadnjem koraku odkrijajo pot rešitve življenja. To pa je Božja usmiljena ljubezen. In da bomo delali in molili, da se močneje ustvarje kultura, ki človeka dviga in plemeniti, pa narod združuje. Vsak človek drugačnih pogledov nas lahko obogati, če le imamo zdrava merila za presojanje, kaj je res in kaj je dobro. To pa je stvar prečiščene življenjske filozofije. In to preprosto zato, ker želimo, da se zgodi, kar poje 84. psalem, usmiljenje in zvestoba se bosta srečala. Zvestoba bo pognala iz zemlje, nebesa bodo poslala pravičnost. In tedaj bo Gospod blagoslovil zemljo in pognala bo bogate sadove. Vendar zato ni videti druge poti, kakor skozi šolo Evangelija in skozi občestvo Evharistije. Morda res preveč govorimo ljudje, pa moramo govoriti. A čutimo tudi, da bi morali vsem več pustiti, da spregovori Bog. Prihodnost namreč ni nikaka prihodnost, če ne prehaja v Božjo večnost. In prav to prihodnost bi radi z vsem tim soustvarjali in jo odpirali vrata v našo sedanjost. Zato dodajmo toplo hvaležnost tem, ki odkrivajo resničnosti in resnice iz zamolčane ali zlagane preteklosti. Dragoceno delo, ker osvobaja in pomaga ustvarjati boljšo prihodnost ljudi. Zahvalimo se tem, ki so to noč v rogu prebedeli v molitvi z Jezusom, ker tako spreminjajo duha tega kraja res v katedralo odreševanja in zaupanja. Povejmo tudi iskreno zahvalo gospodu župniku, Novi slovenski zavezi in vsem, ki nam vsako leto pripravljate to srečanje. In nazadnje, zaželimo tudi srečno pot postopku za proglasitev blaženih slovenskih mučencev. Z izrazno silno bogatim pisateljem Debeljakom lahko vzdihnemo, visoko dvigni Bog slovensko žrtev. Sveti slovenski mučenci, prosim.